Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vesti. Poznat sastav buduće srbijanske vlade. Brisel čeka novu vladu Srbije kako bi se nastavila evropske integracije, izjavila Kristina Galjak. Turska policija uhapsila dvojicu generala pod optužbom da su planirali državni udar. U Beogradu trenutno 22 stepena, sutra sunčano i tropski vrelo, temperatura i do 36 stepeni. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako će se na Kosovu raspoređivati misija EULEX, portparol međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey.
I can't give you a timetable or anything like that. We see how things evolve.
Ne može se tačno znati vremenski okvir za raspoređivanje jer moramo videti kako će se situacija odvijati.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko su korumpirane vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornice su bile Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije u Srbiji, i Vanja Čalović, direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori. Na naše pitanje da li su visoki funkcioneri u Srbiji i Crnoj Gori bogati ljudi, Vanja Čalović i Verica Barać kažu:
ono što je vrlo specifično za njih, to je da nakon što napuste javnu funkciju naglo postaju nevjerovatni bogataši, pa smo imali tu situaciju sa gospodinom Đukanovićem, koji od kad je počeo da se bavi biznisom postao jedan od glavnih preduzetnika.
Oni su dugo u Srbiji na vlasti. Očigledno da postoje povezane grupe tajkuna i političara i da rade na neki način zajedno. Čiji je to novac, na čija imena i na koji način se iznosi ili unosi u našu državu, to je potpuna nepoznica.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Portparolka visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kristina Galjak izjavila je da je dobro da vlada u Beogradu bude formirana što pre radi nastavljanja procesa evropskih integracija Srbije i da je Brisel spreman da radi sa onom vladom koja želi da napreduje u tom procesu. Kao što smo više puta do sada istakli, spremni smo da radimo sa svim vladama koje imaju želju da rade sa Evropskom unijom. Radit ćemo sa onom vladom koja želi da napreduje u procesu evropskih integracija. S onom vladom koja ne želi Evropu nećemo ni raditi, rekla je predstavnica za štampu Javiera Solane u razgovoru za Beogradski dnevnik Večernje novosti. Skupština Srbije će sutra na posebnoj sednici birati novu vladu, čiji sastav će predložiti kandidat za predsednika Mirko Cvetković. Mandatar za sastav vlade će poslanicima izložiti program i predložiti članove svog kabineta. Nova vlada imaće 24 ministarstva, zamenika predsednika i 3 potpredsednika, od kojih jedan neće imati svoj resor. Zamenik predsednika vlade i ministar policije biće Ivica Dačić, potpredsednici vlade biće Mlađan Dinkić, koji će biti ministar za ekonomiju, Božidar Đelić, koji će biti ministar za nauku i razvoj, i Jovan Krkobabić, bez ministarstva, ali zadužen za socijalna pitanja. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je nova vlada spremna da sarađuje sa Evropskom unijom u pronalaženju adekvatnog rešenja za rekonfiguraciju civilne misije na Kosovu. On je posle susreta sa kolegom Miguelom Angelom Moratinosom u Madridu dodao da adekvatno rešenje podrazumeva ono koje bi bilo prihvatljivo za Srbiju i imalo podršku u Savetu bezbednosti. Srbija, kazao Jeremić, pozdravlja spremnost Evropske unije da se angažuju u međunarodnom civilnom prisustvu na Kosovu, ali ima čvrst stav da do rekonfiguracije mora doći uz adekvatnu podršku u Savetu bezbednosti. Izraelska kompanija Plaza Centar najavila je da će na mestu zgrade bivšeg MUP-a u ulici Kneza Miloša u Beogradu sagraditi hotel Belgrade Plaza sa 5 zvezdica, vredan 150 miliona evra. Direktor te kompanije za Srbiju, Segiv Mager, izjavio je agenciji Beta da trenutno čeka dozvolu za gradnju hotela od gradskih vlasti i odmah će nakon toga krenuti u realizaciju tog projekta. I na kraju ovog dela emisije vest u vezi sa nesrećom koja se dogodila u Sloveniji, a koju srbijanski mediji danima već prate. U reci Savi na užem području hidrocentrale Blance spasioci su danas pronašli još 3 tela nastradalih u nesreći rekreativnog spusta u prošli četvrtak. Rukovodilac podvodne službe spasavanja Anton Pećdnevni na konferenciji za novinare saopštio je da su spasioci, nakon što je sinoć pronađeno jedno telo, danas pronašli još 3 utopljenika.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I sada se vraćamo na najavljenim temama. Dinamika raspoređivanja Eulexa i dalje je spora, a očekuje se da se misija od 2200 pripadnika kompletira do oktobra, kada se završava rekonfiguracija UNMIK-a. Tokom raspoređivanja najveći izazov ostaje odlazak misije Evropske unije na sever Kosova i u ostale sredine u kojima živi većinsko srpsko stanovništva. Iz Prištine izveštava Ana Marija Repić.
Više od 300 pripadnika Eulexa je do sada stiglo na Kosovo, od ukupno 2200 koji treba da nadgledaju rad policije, sudstva i carine. Na Kosovu se smatra da je ovaj proces usporen, a iz kancelarije Eulexa za sada ne iznose detalje o uzrocima kao ni konačne datume raspoređivanja. Veruje se da je sudbina misije Evropske unije vezana za budućnost misije Ujedinjenih nacija. Kako je ranije saopšteno iz UNMIK-a, reorganizacija ove misije na osnovu plana generalnog sekretara Ban Ki-muna će trajati do oktobra, do kada se očekuje da se završi raspoređivanje pravosudno-policijske misije Evropske unije. U međuvremenu i Eulex i Međunarodna civilna kancelarija otvaraju svoja sedišta u većim gradovima na Kosovu, ali ne i srpskim sredinama. Njihovo prisustvo je nepoželjno pošto Srbi ne prihvataju plan međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija kojim su predviđene međunarodne misije. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey.
I can't give you, a timetable or anything like that, we see how things evolve.
Ne može se tačno znati vremenski okvir za raspoređivanje jer moramo vidjeti kako će se situacija odvijati, izjavio je McGuffey povodom pitanja otvaranja kancelarije na severu. On dodaje kako su međunarodni predstavnici u kontaktu sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. McGuffey je optimista da će se putem dijaloga rešiti pitanje raspoređivanja u srpskim sredinama.
In terms of the ICO, our staff in our Mitrovica office,
Međunarodna civilna kancelarija je imala sastanke sa Srbima na severu i to su naši redovni susreti, izjavio je McGuffey. Na osnovu plana Martija Ahtisarija, kojim je predviđena nadgleda na nezavisnost za Kosovo, Međunarodna civilna kancelarija prati rad institucija i utvrđuje demokratske standarde, dok će Eulex nadgledati rad sudstva, policije i carina. Period tranzicije pokazao je da na Kosovu postoje pravne nejasnoće oko nadležnosti. Institucije Kosova, UNMIK, Eulex i Međunarodna civilna kancelarija rade na osnovu različitih pravno-političkih dokumenata. Istovremeno, institucije u srpskim sredinama na Kosovu rade na osnovu zakona Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nastavljamo sa tematskim delom. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva potpisala je ugovore s 319 firmi ukupne vrednosti od 1 milion evra u okviru programa bespovratne finansijske podrške za rast njihove konkurentnosti. U Šumadiji Pomoravlju odobrena su bespovratna sredstva za 23 projekta u ukupnoj vrednosti od 6 miliona dinara. Iz Kragovca izveštava Branko Vučković.
Privrednici u ovom delu Srbije počeli su uz pomoć države da ulažu u inovativnost poslovanja svojih preduzeća. Živojin Pavlović, vlasnik privatnog preduzeća za proizvodnju pak mašina u prehrambenoj industriji, odlučio je da prvi put angažuje konsultantsku kuću za ispitivanje tržišta. On kaže da za razliku od evropskih biznismena, domaći preduzetnici još uvek retko investiraju u ispitivanje tržišta i marketing, iako su im te oblasti skoro potpuno nepoznate.
Za jednu veliku investiciju za razvoj jednog novog proizvoda potrebna su mi bila saznanja ko se pravi tu mašinu, kakvi su potencijalni kupci, sve to ja jednostavno nemam ta znanja da bi te stvari saznao i doneo pravu odluku.
Uz pomoć regionalnih agencija za mala i srednja preduzeća, država prvi put ove godine pruža finansijsku podršku za razvoj konkurentnosti. Od početka godine za 319 projekata izdvojeno je 1 milion eura. Zoran Radić iz regionalne privredne komore kaže da su u Šumadiji i Pomoravlju od 43 zahteva odobrena sredstva za 23 projekta.
Najviše sredstava je odobreno za usluge uvođenja novih sistema kvaliteta, odmah zatim za sertifikaciju proizvoda što procesa proizvodnje, za istraživanje tržišta, izradu biznis plana, kao i uvođenje management i informacionih sistema.
Najviše bespovratnih sredstava u regionu dobila su preduzeća iz Kragujevca, a za bespovratna državna sredstva najviše prijava je stiglo iz oblasti proizvodnje oko 65%, dok se ostala mala i srednja preduzeća bave uslugama, poljoprivredom i građevinarstvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti sveta. Turska policija uhapsila je dvojicu bivših generala u okviru istrage o navodnom planiranju državnog udara, javila je agencija Anadolia. Bivši načelnik žandarmerije Sener Eyurgur i bivši prvi armijski komandant Kursit Tolon uhapšeni su i prebačeni u zatvor u Istanbulu. Turski mediji navode da se dvojica bivših generala sumnjiče da su bili deo tajne ultranacionalističke sekularne organizacije poznate pod nazivom Eregenkon, čije aktivnosti policija odranije istraže. Policija je u okviru istrage prošle sedmice već privela 21 osobu pod optužbom da su učestvovale u planiranju državnog udara. Američki predsjednik George Bush izjavio je danas u Japanu da bi njegov nedolazak na otvaranje olimpijskih igara u Pekingu predstavljao uvredu za kineski narod, a japanski premijer je također najavio svoje prisustvo na svečanom otvaranju igara. Bush je nakon susreta sa japanskim premijerom Yasuom Fukudom u oči sutrašnjeg samita industrijski najrazvijenih zemalja sveta G8 izjavio da ne namerava da bojkotuje ceremoniju otvaranja igara 8. avgusta zbog stanja ljudskih prava u Kini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je vlast korumpirana u Srbiji i Crnoj Gori, a naše sagovornice su u Podgorici Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, a u Beogradu Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Barać, vi ste nedavno izjavili da moćne političke partije u Srbiji zastupaju privatne interese tajkuna i monopolista, a ne opšte interese. Šta po tim podrazumevate?
To vidimo kroz finansiranje političkih stranaka. Jedna od važnih antikorupcijskih mera da se donese zakon o finansiranju stranaka, gde će to finansiranje biti transparentno i postojati institucija za njegovo kontrolisanje. To je kroz naš zakon izbegnuto, upravo da se prikrije ko finansira političke stranke i na koji način se taj privatni interes kroz političke stranke onda nameće kao opšti interes države. To je u Srbiji, mislim, potpuno poznato i nije nam nepoznato i nisu nam čudni razlozi zašto se u stvari ne zna ko finansira političke stranke, ko te skupe kampanje, ali kada se posle događaju određene nezakonite stvari ili možda još gore, kad se donose loši, neusaglašeni zakoni za potrebe određene grupe, onda nam je jasno ko je u stvari stajao iza političke stranke.
Kakva je situacija u Crnoj Gori, gospođo Čalović? Da li crnogorske najjače partije zastupaju interese tajkuna?
Pa moram priznati da imamo vrlo sličnu situaciju u Crnoj Gori kao što je to situacija u Srbiji, kako je to opisala gospođa Barać. Ne samo što imamo usvajanje zakona kojima se praktično legalizuju na izvjestan način interesi moćnika, interesi nekih lobija u Crnoj Gori, nego imamo i gotovo identičnu situaciju sa finansiranjem političkih partija, gdje također postoji regulativa, međutim ta regulativa je daleko od nekog standarda u drugim zemljama, a posebno u dijelu pristupa informacijama o financijama političkih partija. Ono što je nažalost karakteristično, to je da većina političkih partija, uključujući čak i političke partije iz opozicije, pristaju na jedan takav model finansiranja i onda dolaze u situaciju da jednostavno niko nema čiste račune, da to tako kažem, i onda niko neće da poteže to pitanje. Što se tiče interesa lobija, mogu vam dati jedan vrlo konkretan primjer koji pokazuje slikovito na koji način to funkcioniše. Mi smo nedavno usvojili prostorni plan Crne Gore do 2020. godine. Nakon održane javne rasprave na kojoj nije bilo nikakvog govora o nekim promjenama na teritoriji opštine Ulcinj po pitanju zemljišta površine 15 km kvadratnih na kome je Solana. Znači, nakon toga samo je jednim potezom olovke dodato da će se zemljište Solane, čiji je vlasnik poznati crnogorski tajkun Vesko Barović, preimenovati iz industrijskog, znači za proizvodnju soli, u turističke kapacitete, odnosno za izgradnju hotela i bog zna čega već sve ne. Tako da je samim tim gospodin Barović, koji je kupio za nekih 30 centi jednu akciju Solane, preko noći postao ne milioner, nego gotovo milijarder, jer jedan kvadratni metar zemljišta na Solani košta nekih 100 do 200 eura bez bilo kakve infrastrukture. E sad, 15 kilometara gospodine Barovića će postati gradsko građevinsko zemljište. Međutim, ono što je najgore, to je da nema reakcije nikakve, čak ni kada javno to objavite, dođe do određenih pobuna od strane nekih možda radi opozicionih političkih partija, ali sve se to pokuša zataškati onda nekim nacionalističkim uglavnom pričam.
Gospodin Barović, imali takvi slučajeve u Srbiji da recimo neko kupi zemljište, tako reći, za bagatelu, a onda preko noći se to proglasi u građevinsko ili turističko i onda dobije neverovatno bogatstvo?
Privatizacija u Srbiji se pre svega obavlja na taj način da se potpuno nekontrolisano, odnosno nezakonito, pre svega to pretvara u jedan proces pranja novca i kupovanja nekretnina. Tako, ne samo što se nelegalno to radi, nego se uništavaju preduzeća, ljudi ostaju bez posla samo da bi se došlo do određenih lokacija ili do određenih nekretnina, pa se u stvari proces privatizacije više vidi kao proces u kome se za male pare postaje vlasnik zemljišta u Srbiji, nego što je to proces koji treba da obezbedi dobar menadžment ili efikasnost, ekonomsku efikasnost.
Da li je prodaja državnih preduzeća, to jest privatizacija, bila glavni izvor bogaćenja sadašnjih tajkuna i visokih funkcionera u Crnoj Gori, gospođo Čalović?
Moram reći da je sam proces privatizacije u Crnoj Gori regulisan na jedan vrlo specifičan način, gdje imamo tijelo, takozvani savjet za privatizaciju, koga čine članovi vlade, i onda članovi vlade nadziru svoj sopstveni rad tako što podnose sami sebi izvještaje o svom radu, pri čemu je predsjednik savjeta za privatizaciju donedavno bio predsjednik vlade, a sada je to potpredsjednik vlade, koji opet podnosi izvještaj sam sebi, odnosno na sjednici vlade, gdje oni usvajaju te zaključke savjeta za privatizaciju. Ono što je također vrlo problematično, to je da se ne može doći do osnovnih informacija vezanih za proces privatizacije. Pa tako samo, na primjer, ne možete dobiti podatke ni o tome ko su ljudi koji su članovi tenderskih komisija, koji pregovaraju o privatizaciji pojedinih preduzeća, nego se ili ti podaci proglašavaju tajnim, ili institucije ulažu ogromne napore da onemoguće pristup takvim podacima. Međutim, prema onim podacima koji su dostupni javnosti, a koji se odnose na to ko su kupci tih preduzeća, je negdje očigledno da imamo dvije vrste investitora, da to tako kažem. Imamo investitore koji ulažu preko offshore kompanija, za koje nam nije poznato ko su oni, znači da li su to ljudi iz Crne Gore ili su to ljudi iz inostranstva. Drugi neki profil investitora su oni investitori koji su u prvim godinama te neke naše beskonačne tranzicije uspjeli da se izbiju u prvi plan, kao što je recimo gospodin Brković, koji sa svojom kompanijom Vectra upravljao kombinatom aluminijuma i zaradio desetine miliona zahvaljujući tom biznisu, a ostavio kombinat u ogromnim dugovima, ili već pominjani gospodin Vesko Barović, koji je i tražen od strane italijanskog tužilaštva zbog optužbe da je uključen u organizovani kriminal. Tako da te dvije grupe investitora ili kupe one neke, da kaže, manje kompanije, ili trguju preko tržišta kapitala zahvaljujući insajderskim informacijama, pa sada za budzašto postaju vlasnici ogromnih preduzeća, ili su to offshore kompanije koje su kupile glavne nacionalne lokomotive razvoja, kao što je kombinat aluminijuma Podgorica, i koje prijete da kroz monopolski položaj koji vrlo lako mogu da zauzmu na malom crnogorskom tržištu zarobe našu ekonomiju. I mi onda nećemo više biti u situaciji da se političke odluke donose u parlamentu. Političke odluke će donositi onaj koji ima preko 50% ekonomije. Da li je to Rus Oleg Deripaska ili je to neki Crnogorac koji je iznio novac u Rusiju u periodu kada su se dešavali ratovi na ovom teritoriji. To je nešto što je već drugo pitanje, i što kada bismo imali zaista državne institucije koje nisu politizovane i koje rade profesionalno svoj posao, crnogorska javnost bi morala znati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su korumpirane vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Naše sagovornice su Vanja Čalović, direktorka mreže za afirmaciju nevladinih organizacija u Crnoj Gori, i Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
gospođo Barać, očigledno je da vrhovi vlasti omogućuju pojedincima da, tako da kažem, za bagatelu dođu do preduzeća, do zemljišta. Šta oni dobijaju za uzvrat? Zašto oni to njima čine? Da li oni dobijaju deo tog kolača? Da li se oni bogate?
Njihovi interesi su jasni jednih i drugih. Mislim da je za Srbiju karakteristično da su taj 5. oktobar onako najspremnije dočekali tajkuni. I oni koji su u vreme Miloševićevog režima i uz pomoć tog režima, koji inače vlada uz pomoć korupcije i policije, uspeli da se obogate, oni su se obogatili razarajući onu državu. Kako oni imaju zajedničke interese? Pa vrlo jednostavno. Od početka su imali te interese, jer očigledno da su tajkuni na vreme počeli da finansiraju takozvane demokratske opozicije i sada možemo da napravimo jednu retrospektivu da su isti ljudi, isti takozvani eksperti od početka naše tranzicije i pre privatizacije bili uvek uz vlasti, bili oni koji su smišljali nove i nove zakone. Jer na vreme su se neki instituti privatizovali ili se dovoljno onako dobro pozicionirali uz vlast, davali određene mehanizme kako će ljudi iznositi tada pare iz zemlje i na koji način će koristiti kredite iz primarne emisije, probijati sankcije, kontingente i tako dalje. Onda kako ulagati posle 5. oktobra te pare u državu tako što se neće kontrolisati poreklo para, tako što će se kupovati šećerane za 3 evra i tako dalje. Kako je njihov zajednički interes? Pa našli su ga od početka. To je jedan od razloga zašto u Srbiji nije bilo nikakvog diskontinuiteta pravog sa režimom Slobodana Miloševića. Nema nikakve odgovornosti za zločine i pljačku prethodnog režima. Nisu otvoreni tajni dosijeji, tajne službe nisu pod civilnom kontrolom. Znate, oni koji su mogli da se obogate u ono vreme imali su podršku i režima i tajnih službi. Očigledno je da ih imaju i danas.
Gospođo Čalović, da li su visoki funkcioneri u Crnoj Gori bogati ljudi?
Pa prema podacima o prihodima i imovini koje su naši funkcioneri objavili, odnosno dostavili Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa, naši članovi vlade uglavnom žive u siromaštvu, neki od njih u ekstremnom siromaštvu, a neki od njih kad plate račun za struju i ostale komunalije praktično ne mogu bukvalno da prehrane svoju porodicu. I ono što je meni mnogo veći problem, to je da kad imate situaciju da vam jedan predsjednik vlade u nekom prethodnom periodu kaže da on nema nikakvu ušteđevinu, da on nema ni automobil, ima stan, polovinu tog stana je dobio od brata, a onda odjednom postane jedan od najvećih akcionara jedne vrlo naglo uspješne banke u Crnoj Gori ili otvori privatni univerzitet i niz drugih kompanija, i kad imate takav jedan šamar javnosti u lice, onda se postavlja pitanje zbog čega ta javnost ne reaguje, zbog čega ne postoji snažniji pritisak da neko snosi odgovornost, da naši javni funkcioneri objasne kako je moguće da prema zvaničnim podacima koje su oni pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potpisali, ti ljudi ne mogu bukvalno da se prehrane jer su ispod granice apsolutnog siromaštva koju je utvrdila sama vlada u pojedinim slučajevima, a da ipak u praksi njihov životni stil u potpunosti odudara od takvih podataka.
Znači, crnogorski funkcioneri su na papiru jako, jako siromašni, a u stvarnosti jako, jako bogati.
Ono što je vrlo specifično za njih, to je da nakon što napuste javnu funkciju, naglo postaju nevjerovatni bogataši. Pa smo imali tu situaciju sa gospodinom Đukanovićem, koji od kad je počeo da se bavi biznisom postao jedan od glavnih preduzetnika i praktično nam je objasnio da je takvo raspoloženje u bankarskom sektoru da jednostavno svaki građanin može da uzme kolike god hoće kredite, iako je to daleko naravno od istine, ali gospodin Đukanović također pojasnio da njemu naravno ljudi mnogo više vjeruju jer je on bio predsjednik vlade Crne Gore i da je zahvaljujući tome on uspio da obezbijedi kredit od neke nepoznate banke sa sjedištem u Londonu, zahvaljujući kome je pokrenuo taj svoj inicijalni biznis. Slična je situacija sa gospodinom Marovićem, koji se čak i nakon silaska sa funkcije predstavljao kao predstavnik vlade Crne Gore, u njeno ime zaključivao neke sporazume sa kompanijama sa kojima je nije gradio po primorju, ali kažem vam, ono što je, čini mi se, najveći problem u našem društvu, to je da ono što bi trebali da sankcionišemo zakonom, naši funkcioneri se time hvale. I to kod naše javnosti prolazi.
Gospođo Barać, da li su visoki funkcioneri u Srbiji bogati ljudi?
Pa kod nas je to nepoznato, zato što zakonom o sukobu interesa oni popunjavaju imovinske karte koji odbor za rešavanje o sukobu interesa ne sme da kontroliše i ne sme da objavi. Prema tome, kakvo je stvarno stanje to, ne znam, u predizbornim kampanjama oni pribegavaju istim trikovima da pokažu da su jako siromašni, pa je poznat primjer ministra Dinkića koji je novinare zvao kući u goste da im pokaže kako jako skromno živi i onda je bio jedna šala među novinarima da on nema čak ni dovoljno šoljica za kafu, pa su novinari ispali bogatiji od jednog ministra za koga je vezano nekoliko krupnih skandala i nezakonitog trošenja para poreskih obveznika. Oni su dugo u Srbiji na vlasti. Ove koje sada gledamo, oni su sve vreme na vlasti, nisu otišli da se bave privatnim poslom. Očigledno da se radi o nečem drugom, da postoje ta povezane grupe tajkuna i političara i da rade na neki način zajedno. Čiji je to novac, na čija imena i na koji način se iznosi ili unosi u našu državu, to je potpuna nepoznica. Naše institucije ne funkcionišu kako je zakonom predviđeno.
Evo na kraju samo još jedno pitanje, gospođo Barać, mislite li vi da će Srbija sa tolikim stepenom korupcije moći u Evropsku uniju?
Veoma teško. Sistemska korupcija koja vlada u Srbiji u stvari ne dozvoljava da se izgrade institucije i da garantuju primjenu zakona, tako da mislim da će naš put ka Evropskoj uniji trajati mnogo duže. Ono što se čini da će se u Srbiji desiti, to je da, pošto očigledno i političarima i tajkunima odgovara da se jedne strane proklamuju taj brzi put u Evropu, zato što je to dobar slogan pred izbore, ali da to približavanje Evropi baš i nije tako poželjno, zato što nije sve u Srbiji privatizovano na već prethodno utvrđen način. Znači nisu javna preduzeća, nije, ima još mnogo zemljišta, ima mnogo toga što još treba da se uradi. Tako da se čini da Srbija očekuje da će te grupe i centri moći tajkuni kupiti na povoljan način za njih sve što im odgovara u Srbiji, a onda se kao etablirana ekonomska elita u stvari dogovoriti kakva njima država treba. Sve do tada izgleda ozbiljnih namera ili ozbiljnih promjena da bi se išlo brže ka Evropi u Srbiji nema.
Gospođo Ćalović, može li Crna Gora sa ovolikim stepenom korupcije u Evropsku uniju?
Mislim da su tu vrlo važna dva pitanja. Prvo je da li naša izvršna vlast i da li naše vladajuće strukture zaista žele da uđu u Evropsku uniju, da li one zaista žele da prihvate neke principe koji važe unutar Evropske unije i da zaista počnu da sprovode one zakone koje usvajaju. Ja se plašim da oni to zaista ne žele, jer bi time smanjili mogućnost za neke malverzacije, ukinuli sebi neke beneficije i naravno onemogućili one koji su u sprezi sa njima da nastave sa ovim bogaćenjem kako je to bio slučaj do sad.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Ćalović.
Hvala vam.
Hvala, gospođo Barać.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile u Beogradu Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, a u Podgorici Vanja Ćalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bila je to kraća verzija razgovora između Verice Barać i Vanje Čalović. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. A pre samog kraja emisije, za nekoliko dana, počinje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala u regionu, to je Exit 08. Razgovarali smo sa Sagorom Neškovićem, PR menadžerom ovog festivala. Da podsjetimo, neko od najvećih imena kao što su Paul Weller, Nerd, Sex Pistols, 600 izvođača, 25 bina, evo da čujemo šta kaže Sago Nešković o tome u kakvom se stanju nalazi Exit sada.
I can't give you a timetable or anything like that. We see how things evolve.
Ne može se tačno znati.
Pripreme za ovogodišnji Exit festival su već u završnoj fazi i očekuje se da budu gotove na vreme, dakle pre samog festivala. Što se tiče samog broja izvođača, on ove godine premašuje broj od 600 na preko 25 festivalskih bina. Očekuje se i pun kapacitet festivala svaki dan, dakle očekuje se da festival nastavi sa tradicijom i dobre internacionalne posete.
I na samom kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Poznat sastav buduće srbijanske vlade. Brisel čeka novu vladu Srbije kako bi se nastavila evropske integracije, izjavila Kristina Galjak. Turska policija uhapsila dvojicu generala pod optužbom da su planirali državni udar. U Beogradu trenutno 22 stepena, sutra sunčano i toplo, vrelo, temperatura i do 36 stepeni. Bilo sve što su vam pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz Beograda žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.